ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФН».
У Києві 6.08, з вами Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. Довибори у проблемних округах у грудні. На чию користь компроміс?
Може бути багато дуже спекуляцій щодо легітимності цих виборів, в якому плані. Низька явка.
Чи саджати у в'язницю за зберігання невеликої кількості наркотиків?
У нас є такі больні, які потребляють 20 кубов кімширки. А не увеличиться ли у нас кількість наркоманів, які будуть просто курити марихуану?
І про що пише свіжа українська преса?
Не для того Донецькі йшли 10 років до влади, щоб зрештою отримати Донецько-Криворізьку республіку.
Про це та інше відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Голова Європейської ради Герман Ван Ромпей заявляє, що угода про асоціацію України з ЄС не повинна руйнувати давні зв'язки з Росією і не має ставити Київ перед вибором. Голова Європейської ради, виступаючи перед студентами у Санкт-Петербурзі, сказав: «Україна, Вірменія, Молдова, які однаково важливі для нас обох, Москви та Брюсселя, мають самі визначати свій шлях. Але, на наш погляд, угода про асоціацію з ЄС не повинна завдавати шкоди давнім зв'язкам України з Росією». Кінець цитати. Україна сподівається на підписання угоди про асоціацію з ЄС на саміті учасників програми Східного партнерства 28-29 листопада у Вільнюсі, але для цього має виконати певні умови Євросоюзу. Україна повинна докласти додаткових зусиль, щоб припинилися зловживання у її в'язницях та виправних колоніях. Напередодні з таким закликом, адресованим Києву, виступив Комітет Ради Європи з питань запобігання катуванням чи нелюдському або принизливому для людської гідності поводженню з ув'язненими. У доповіді з цього приводу Комітет Ради Європи закликає владу України боротися зі зловживаннями у цій сфері. У Раді Європи також закликають чітко визначити межі застосування сили та забезпечити ефективне розслідування нарікань на жорстоке поводження. Європейські фахівці рекомендують створити національну групу, що спеціалізуватиметься на розслідуванні таких випадків. Представник США в ООН Саманта Пауер звинуватила Росію в тому, що вона тримає Раду безпеки в заручниках, коли перешкоджає ухваленню рішення про дії проти Сирії, уряд якої звинувачують у застосуванні хімічної зброї.
Навіть після кричущого порушення міжнародних норм, які забороняють застосування хімічної зброї, Росія продовжує утримувати Раду безпеки в заручниках і ухилятися від своїх міжнародних зобов'язань, у тому числі як учасника Конвенції про заборону хімічної зброї.
За словами Саманти Пауер, Росія всі два роки від початку кризи в Сирії блокує імовірні дії Ради безпеки і навіть ухвалення заяв з приводу конфлікту в цій країні. Дипломат додала, що не бачить жодної надії на те, що ця ситуація зміниться. Пауер скептично оцінює висловлювання президента Росії Володимира Путіна, що Росія не виключає військових дій проти Сирії, якщо відповідальність режиму Башара Асада за хімічну атаку 21 серпня буде доведена. Місія Росії в ООН відмовилася коментувати висловлювання представника США в цій організації Саманти Пауер. Сьогодні у Санкт-Петербурзі відбудеться засідання другого і останнього дня саміту групи 20. Планований розгляд економічних питань затьмарює криза навколо Сирії, через яку протилежні думки висловлюють лідери США і Росії. І все ж з економічних питань очікується ухвалення заходів для боротьби з ухилянням від сплати податків з боку транснаціональних корпорацій. Білорусь створює нову компанію для експортних поставок своїх калійних добрив. Про це йдеться у підписаному президентом країни Олександром Лукашенком указі про вдосконалення експорту. Нова структура називатиметься також «Білоруська калійна компанія», але для неї передбачена інша правова форма, ніж дотепер – відкрите акціонерне товариство. Раніше Білорусь співпрацювала у постачанні калійних добрив на світовий ринок із Росією.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада України призначила вибори у 5 проблемних одномандатних округах на 15 грудня. Під час минулорічних парламентських виборів ЦВК не змогла встановити тут переможців через порушення під час підрахунку голосів. Але ситуація іще двома округами, які були позбавлені вже обраних депутатів, залишається невизначеною.
Опозиційні політичні сили вимагали провести повторні вибори у 5 округах, де, за їхніми словами, влада вкрала перемогу в їхніх кандидатів. Попервах опозиція наполягала на тому, аби волевиявлення відбулося в жовтні, а влада натомість пропонувала 22 грудня. Відтак, 15 грудня стало компромісом між владою та опозицією. Коментуючи ухвалене рішення, лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив, що проведення виборів у середині грудня дасть змогу до католицького Різдва організувати міжнародних спостерігачів і до Нового року підвести підсумки голосування. Натомість політтехнолог Валерій Гончарук вважає, що такий компроміс із датою голосування буде на користь кандидатам, яких підтримуватиме влада.
Вибори краще проводити навесні, восени, коли погодні умови набагато ліпші, набагато може бути вища явка. Може бути багато дуже спекуляцій щодо легітимності цих виборів, в якому плані. Низька явка.
Опозиційні «Батьківщина», «Удар» і «Свобода» раніше заявляли, що підтримуватимуть на довиборах тих кандидатів, які мали тут найбільші шанси на перемогу восени 2012-го. Четверо з них є представниками «Батьківщини» і один «Свободи». Партії регіонів натомість доведеться шукати інших висуванців, принаймні у деяких округах.
Докладніший матеріал нашого кореспондента Дмитра Шурхала слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви зможете висловити свою думку в прямому ефірі, відповівши на запитання, чи не з'являться після довиборів нові проблемні округи в Україні.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Не саджати за грати, а штрафувати за зберігання невеликої кількості наркотиків. Це пропонують у стратегії державної політики щодо обігу наркотиків, уперше ухваленій в Україні. Документ розрахований до 2020 року, розробляла його Державна служба контролю за наркотиками. У Дніпропетровську, який має одні з найвищих показників наркозалежності в Україні, лікарі підтримують пропозиції урядовців, а психологи та юристи висловлюють свої перестороги. Із ними спілкувалася наша дніпропетровська кореспондентка Юлія Рацебарська.
Зараз в Україні за незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення наркотиків без мети збуту дають до 3 років в'язниці. У подальшому чиновники хочуть посилити кримінальну відповідальність за розповсюдження значних обсягів наркотиків, а за зберігання невеликих – до 10 доз – запровадити штраф. Це, на їхню думку, дозволить міліції сконцентруватись на реальних злочинцях – наркоділках, а наркозалежними займатимуться медики. Головний лікар Дніпропетровського обласного наркологічного диспансеру Наталія Біла з цими аргументами погоджується. Каже, ті, хто зберігає в себе малі дози травички чи ширки – наркозалежні люди. Вони в першу чергу хворі, а вже потім порушники закону. Водночас медика насторожує саме визначення – невелика кількість наркотиків – 10 доз, за яку збираються штрафувати.
У нас є такі больні, які потребляються 20 кубов хімширки. А не увеличиться ли у нас кількість наркоманів, які будуть просто курити марихуану?
Маючи намір пом'якшити покарання за зберігання наркотиків у невеликих масштабах, Україна демонструє прагнення до європейських стандартів, констатує юрист Євген Смирнов. Водночас він каже, те, що ефективне у Європі, може бути непридатним для українських реалій.
Давайте не будемо орієнтуватися на європейський шлях. Ми його теж достеменно не знаємо. У Сполучених Штатах, наприклад, різні штати по-різному ставляться до зберігання наркотиків у невеликих розмірах. Там є і дуже великі штрафи, і покарання у вигляді арешту.
І наказання в виді арешту.
Водночас у правоохоронних органах не виключають, урядова ініціатива вплине на ситуацію з наркоманією в Україні. Однак поки не беруться прогнозувати, як саме. Начальник відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків в міліції Дніпропетровської області Вадим Колесник не виключає. Правоохоронцям може бути складніше притягувати до відповідальності тих, хто зберігає наркотики.
Те, що закони приймуть, ми будемо їх виконувати. Поки це не прийнято, ми поки говоримо о старих діючих законодавствах. На практиці не можемо там проаналізувати.
З початку року на Дніпропетровщині виявили понад 2000 фактів незаконного обігу наркотиків. Вартість вилученого за цінами чорного ринку складає понад 2 мільйони гривень. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
У Києві 6 година 17 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». 10 вересня у Львові розпочнеться 20-й форум видавців. Письменники, учасники заходу поділилися своїми очікуваннями від фестивалю і зразом висловили кілька ідей, як можна переформатувати форум. Мета цього – порятунок книговидавництва в Україні. Із письменниками спілкувалась Катерина Недеснова.
Письменник Василь Шкляр розповів, що форум відвідує винятково для зустрічі з читачами. Каже, що не може відмовити своїм шанувальникам у спілкуванні і автограф-сесії. Читачі і час – найважливіші його письменницькі потреби, запевняє Шкляр.
Я не відчуваю нічого, крім браку часу, але я намагаюся скрізь поїхати, де мене люди чекають. Інших потреб у мене немає.
А от письменник Андрій Курков їде на форум видавців, щоб у першу чергу зустрітися з колегами з Польщі і Німеччини. Він також каже, що в Україні немає іншого такого заходу, на який би приїжджали сотні письменників і десятки тисяч читачів. Згадуючи про інші книжкові фестивалі, він зауважив, що популярний нині «Меридіан Черновіць» – це поетичний і надто камерний фестиваль, а київський книжковий арсенал тільки народився і ще довго не зможе зібрати таку саму кількість публіки. Однак без цих заходів літератури в Україні не буде, впевнений Курков. У нас нема цивілізованої книжкової торгівлі і дуже мало книгарень, які повертають видавцям гроші за продані книжки, каже письменник. Тому форум – це свято і для видавців, бо ті мають змогу продавати книжки напряму читачеві за значно нижчою ціною. Таким чином, іноді за ці 5 днів видавці продають річний тираж тієї чи іншої книжки, зауважує Курков.
Якщо видавець не видає книжки або видає маленький тираж, тому що він не може продати більший тираж, то звичайно це означає, що у письменника нема гонорарів і він не може існувати як професійний письменник, він має шукати роботу, яка буде давати гроші і вільний час писати.
Разом з тим, більшість письменників заробляє колонками для газет і інтернет-видань, або ж працює десь біля політиків, додає Андрій Курков. Це, на його думку, а також відсутність власних покетбуків, масового дешевого видання, наявність продажу низькосортних книжок гальмує розвиток українського літературного процесу. Письменник Андрій Кокотюха теж вважає, що головною проблемою української книжки є її розповсюдження, а не намагання її видавати. І саме форум видавців може вирішити це питання і допомогти видавцям збути річні запаси книжок.
Книжкової торгівлі. Мені здається, важливіше, ніж дивитися на нього, як на щось високе, щось сакральне.
Власне, саме як книжковий ярмарок і стартував Львівський форум видавців 20 років тому, нагадує він. Зважаючи на це, письменник хотів би, щоб захід охоплював більше міського простору, а ярмарок відбувався окремо від культурних заходів, аби не змішувати літературу і торгівлю. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Львів.
Про проблеми українського книговидання слухайте сьогодні у програмі «Молодь Плюс» о 21.33.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
«Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Про сучасну літературу та її значення пише і сьогоднішня преса. Крім того, газетярі порушують інші теми. За якого розвитку подій Межигір'я можуть відібрати для патріарха Кирила? Від кого треба захищати підприємців? І кого обслуговує українська швейна промисловість? Сьогоднішню пресу читала Ірина Біла.
Віктор Янукович зробив тиху революцію, розвалив олігархічну групу, що трималася на парламентській системі, і створює суперолігархічне об'єднання «Сім'я», стверджує експерт газети по-українськи. Таку собі неофеодальну модель, у якій влада і власність належать одній групі з авторитарним президентом. Єдине, що політолога Віктора Небоженка тішить у цій ситуації – тепер неможливий розкол України. Не для того Донецькі йшли 10 років до влади, щоб зрештою отримати Донецько-Криворізьку республіку. Експерт вважає, що геополітична дуель між Януковичем і Путіним обов'язково закінчиться погано для когось із них. Еліта Росії не пробачить Путінові підписання Україною угоди з асоціацією з ЄС. Кавказ загравання з американцями пробачили, а Україну – ні. З іншого боку, непідписання угоди – це капітуляція для Януковича. Тоді проросійські міністри і силовики обмежать його, щоб не рипався. Можуть навіть Межигір'я відібрати для патріарха Кирила, який шукає собі резиденцію в Україні. Взагалі, ті, хто порадив Януковичу нагромадити так багато власності та влади, підставили його. Це важкі лати, що сковують рухи, переконаний експерт газети по-українськи. В Україні побільшає органів, які будуть спрощувати життя бізнесу і допомагатимуть зупинити тиск на бізнес. Президент Віктор Янукович доручив уряду створити відповідну робочу групу. Експерт газети «День» вважає рішення правильним, бо адміністративний тиск на бізнес зараз дуже сильний. Чиновники захопили владу і фактично країну поклали на лопатки. Це свавілля слід зруйнувати за допомогою роботи серйозних організацій. Однак експерт зауважує, що тут є ризик забалакати проблему, адже сьогодні і без цієї групи є досить важелі впливу як з боку уряду, так і з боку держкомпідприємництва, щоб дійсно зробити зміни на краще. Українські бізнесмени скаржаться на низьку кваліфікацію своїх найманих працівників будь-якого рівня, але, на жаль, не пов'язуються з недостатнім рівнем читання. Про це в інтерв'ю газеті «День» розповіла президент форуму видавців Олександра Коваль. Матеріал називається «Про літературу та якість життя». Українська швейна промисловість перетворилася на цех для пошиття одягу для багатьох відомих світових виробників одягу. 85% виготовлених в Україні суконь, плащів і костюмів з брендовими етикетками виїжджають за кордон. Про це розповідає тижневий кореспондент у статті «Швейні заробітки». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
У Львові триває єдиний в Україні фестиваль перформансу одного з сучасних видів мистецтва «Дії». Участь у ньому беруть 50 молодих митців з України, Польщі, Литви, Ізраїлю, Великобританії. Якщо слова зі світу техніки на кшталт iPhone, смартфон, планшет добре знайомі українцям, то ось сучасний світ мистецтва, перформанс, інсталяція, відеоарт ще декого відлякує. У цьому переконалася наша львівська кореспондентка Галина Терещук.
Мистецтво долає кордони, і навіть різні мови, на яких спілкуються учасники фестивалю, не заважають їм творити перформанс, короткі вистави за участю однієї людини чи групи. А ще є можливість навчитися цьому мистецтву, яке було визнане у світі у 60-70 роки минулого століття. В Україні досі перформанс для багатьох людей – незнане мистецтво. Різниця перформансу від театру у тому, що актор виконує реальні дії, які нічого, окрім нього, самого не відображають. Всі охочі у рамках днів мистецтва перформансу змогли взяти участь в аматорських показах пластики на вулицях Львова. Вони вийшли до людей з тим, чого навчилися у польських хореографів з фундації мистецтв «Перформ». Імпровізації на площі Ринок біля пам'ятника Шевченкові, а ще на мить перекрили вулицю, тротуар якої вщент був запаркований машинами. Усім цим і спантеличили не лише водіїв, але й перехожих. Але якщо машини на тротуарах для львів'ян звична буденність, то ось актори на вулиці – дивина і якесь непорозуміння.
Кожен раз міняється думка. Однозначно не можу сказати.
Не розумію. Привернула увагу.
Ні, просто дивлюся.
Це цікаво, це для Львова незвично, чи все-таки у нас, якщо мистецтво сучасне десь проникає в міський простір, воно проникає через галереї, через якісь замкнуті простори.
Заставити мислити, викликати емоції і покликаний перформанс львів'янка Марія Космолінська спершу вагалася, чи взагалі брати участь у вуличній імпровізації.
Це дає відкритість якусь таку. Кожен трактує, в принципі, як він це бачить. Нам не нав'язували ідею. Все решта, в принципі, залежало від нас.
Мама учасниці дійства, культуролог Наталка Космолінська, вважає, що мистецьке об'єднання «Дзига», яке підтримало дні мистецтва перформансу у Львові, зробило велику справу для Львова, яке потребує мистецьких експериментів.
За ці 20 років Львів мистецький перетворився суто на консервовану провінцію. Ясно, що тому, що немає грошей, але ще й тому, що та традиція, яка була такою опозицією радянської владі в 60-70-ті, вона стала якимись такими кайданками фактично для подальшого розвитку.
Також у рамках фестивалю триває українсько-польський культурний обмін «Арт-наступ» у Львівському палаці мистецтв, де представлені картини, інсталяції, медійні об'єкти, демонструють перформанси та відеоарт. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У Києві 6 година, майже 27 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Наталка Коваленко. І далі ви почуєте. Довибори у проблемних округах у грудні. На чию користь компроміс?
Може бути багато дуже спекуляцій щодо легітимності цих виборів, в якому плані. Низька явка.
Олігархи, євроінтегратори, більшість бізнесменів в Україні за асоціацію з ЄС.
У нас не може бути груп, які не підтримують євроінтеграцію. Чим сильніше конкуренція, тим швидше буде рости українські підприємства.
Все вище і вище європейські чоловіки продовжують рости.
Від середини 1890-х до 1980-х років середній зріст європейських чоловіків збільшився на 11 сантиметрів.
Про це та інше відразу після новини, які готовий розповісти Антон Шульган.
Верховна Рада у четвер призначила на 15 грудня повторні вибори у 5 одномандатних так званих проблемних виборчих округах. Регіонали пропонували призначити вибори на 22 грудня, утім пішли на зустріч наполяганням опозиції. Верховна Рада направила до Конституційного суду зміни до Конституції щодо посилення гарантій незалежності суддів. Крім того, парламент ухвалив за основу нову редакцію законопроекту про внесення змін до митного тарифу. Цей законопроект разом із рядом інших є у списку проєктів, необхідних для підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Голова Європейської Ради Герман Ван Ромпей заявляє, що угода про асоціацію України з ЄС не повинна руйнувати давні зв'язки з Росією і не має ставити Київ перед вибором. Голова Європейської Ради, виступаючи перед студентами у Санкт-Петербурзі, сказав: «Україна, Вірменія, Молдова, які однаково важливі для нас обох, Москви та Брюсселя, мають самі визначати свій шлях. Але угода про асоціацію з ЄС не повинна завдавати шкоди давнім зв'язкам України з Росією». Кінець цитати. Україна сподівається на підписання угоди про асоціацію з ЄС на саміті учасників програми Східного партнерства 28-29 листопада у Вільнюсі, але для цього має виконати певні умови Євросоюзу. Представник США в ООН Саманта Пауер звинуватила Росію в тому, що вона тримає Раду безпеки в заручниках, коли перешкоджає ухваленню рішення про дії проти Сирії.
Навіть після кричущого порушення міжнародних норм, які забороняють застосування хімічної зброї, Росія продовжує утримувати Раду безпеки в заручниках і ухилятися від своїх міжнародних зобов'язань, у тому числі як учасника Конвенції про заборону хімічної зброї.
За словами Саманти Пауер, Росія всі два роки від початку кризи в Сирії блокує імовірні дії Ради безпеки і навіть ухвалення заяв з приводу конфлікту в цій країні. Дипломат додала, що не бачить жодної надії на те, що ця ситуація зміниться. Місія Росії в ООН відмовилася коментувати висловлювання представника США в цій організації Саманти Пауер. Сьогодні у Санкт-Петербурзі відбудеться засідання другого і останнього дня саміту групи 20. Планований розгляд економічних питань затьмарює криза навколо Сирії, через яку протилежні думки висловлюють лідери США і Росії. І все ж, імовірно, саміт групи 20 досягне кількох угод в економічній площині, зокрема, ті, що стосуються заходів боротьби з ухилянням від сплати податків з боку багатонаціональних компаній. Збірна України з баскетболу, яка бере участь у чемпіонаті Європи в Словенії, після другого ігрового дня очолила групу А. Підопічні Майка Фрателло довели перевагу над командою Ізраїлю 74-67. У першому матчі українці вирвали перемогу у протистоянні з бельгійцями 58-57. Серед шести учасників групи А лише збірна України має дві перемоги. По одному виграшу в активі чотирьох команд Франції, Німеччини, Великої Британії та Бельгії.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Верховна Рада України призначила вибори у 5 проблемних одномандатних округах на 15 грудня. Під час минулорічних парламентських виборів ЦВК не змогла встановити тут переможців через порушення під час підрахунку голосів. Але ситуація із ще двома округами, які були позбавлені вже обраних депутатів, залишається невизначеною. Докладніше кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Опозиційні політичні сили вимагали провести повторні вибори у 5 округах, де, за їхніми словами, влада вкрала перемогу в їхніх кандидатів. Попервах опозиція наполягала на тому, аби волевиявлення відбулося в жовтні, а влада натомість пропонувала 22 грудня. Відтак, 15 грудня стало компромісом між владою та опозицією. Коментуючи ухвалене рішення, лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив, що проведення виборів у середині грудня дасть змогу до католицького Різдва організувати міжнародних спостерігачів і до нового року підвести підсумки голосування. Натомість політтехнолог Валерій Гончарук вважає, що такий компроміс із датою голосування буде на користь кандидатам, яких підтримуватиме влада.
Вибори скажуть проводити навесні, восени,
коли погодні умови набагато ліпші, набагато може бути вища явка. Може бути багато дуже спекуляцій щодо легітимності цих виборів, в якому плані. Низька явка.
Опозиційні «Батьківщина», «Удар» і «Свобода» раніше заявляли, що підтримуватимуть на довиборах тих кандидатів, які мали тут найбільші шанси на перемогу восени 2012-го. Четверо з них є представниками «Батьківщини» і один «Свободи». Партії регіонів натомість доведеться шукати інших висуванців, принаймні у деяких округах. Адже, скажімо, в одному з проблемних округів партію влади представляв Петро Мельник, який нещодавно втік з-під домашнього арешту і тепер перебуває в розшуку. Експерти припускають, що серед кандидатів, підтримуваних владою, можуть бути чинні чи колишні урядовці, а також представники великого бізнесу. В інтерв'ю Радіо Свобода заступник голови центру виборчкому Андрій Магера зазначив, що відтепер залишається вирішити ще питання із фінансуванням виборів.
Ще треба буде внести зміни до закону про державний бюджет на 2013 рік і передбачити близько 22 мільйонів гривень для проведення виборів.
Між тим, залишилася невизначеною ситуація із двома округами, де вже обраних народних депутатів Павла Балогу і Олександра Домбровського депутатських повноважень позбавив суд. Суд також зобов'язав центр виборчком призначити повторні вибори у цих округах. Однак Андрій Магера зазначає, що судові рішення були ухвалені в позаконституційний спосіб, а тому центр виборчком самостійно не може ухвалити відповідне рішення.
Центральна виборча комісія – це не той орган, який ми повинні затикати діри от в подібних ситуаціях. Треба сідати за стіл, треба домовлятися, треба шукати вихід із ситуації. Він не буде правовим. Скоріше всього, він буде політику правовим.
Між тим, проблемних округів може побільшати. Сьогодні Вищий адміністративний суд продовжуватиме розгляд позову про позбавлення депутатських повноважень народного депутата Ігоря Маркова, обраного в одномандатному окрузі в Одесі. Позивається до нього колишній депутат Юрій Кармазін, за позовами якого вже були позбавлені повноважень двоє народних депутатів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А ви, шановні слухачі, як вважаєте, от Верховна Рада нарешті призначила голосування у проблемних округах? Чи зменшить це ймовірність повторні таких проблем на виборах? Можете телефонувати до нашої студії.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
А ось що відповіли стосовно цього кияни, яких ми опитали напередодні.
Вони безконечні, ці проблеми, звісно, будуть. Борьба за власть безконечна, безконечна проблема. Ну, ми ж говоримо, що ми поки не в Європі, тому методи не європейські.
Я думаю, що і в інших округах теж може бути така ситуація. Я не ісключаю. Ну, із-за нечесності, мабуть, деяких, може бути, кандидатів.
Звісно, ненормально. По-моєму, досить вже демократії. Черчилль сказав, що саме беззахисна влада – це демократія. Но кращого цивілізація ще не придумала.
Вони підтасовують, вони... Я знаю, що мої всі знайомі вибирають, говорять, що має бути одне, ну, якби хоч були одні, а виявляється, зовсім інші взагалі. Майже всі ми, так би, знайомі говорять, не знаю. Звичайно, не чесно. Вони будуть постійно, ці проблеми.
Проблеми в нашій країні і в Верховній Раді – це їхнє життя. Створення фіктивних проблем і намагання на них заробити. Якщо це їм не вигідно, вони будуть їх робити нелегітимними і надалі продовжувати фальсифікувати. І дана правляча партія так і буде йти. Це наша країна.
У нас на зв'язку є слухач. Доброго ранку, представтесь. Алло.
Доброго ранку.
Так, ми вас слухаємо.
Доброго ранку. Там. Дмитро Олександрович.
Так.
Сумська область. Що я вам хочу сказати по виборам? Верховна Рада правильно прийняла рішення, і вибори пройдуть чесні і достойно. А то, що критикують партію регіону, це неправильно. Якщо ж з партії регіону побідів людина, повинна Центральна виборча комісія себе призначити. Це здійснились вибори. А то, що опозиція програла, хай вибачає.
Дякую, Дмитре, за вашу думку. Відвідувачі сторінки Радіо Свобода у соцмережах також висловлюють свої думки щодо того, чи не з'явиться після довиборів нові проблемні округи в Україні. І, зокрема, Іван Петришин пише: звичайно, якщо це відбувається, це може повторитися.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
У нас на зв'язку є ще одна слухачка. Доброго ранку, представтесь.
Доброе утро, я из Одессы. Я вот по поводу сейчас того, что вы объявили, что Игорь Кармазин возбуждает, этот Юрий Кармазин против Игоря Маркова возбуждает пересмотр его депутатства. Так вот, пожалуйста, надо поднять материалы по Кармазину, когда он здесь нарушал, грубо нарушал, невинных людей буквально прятал в тюрьму. О нем заметки были в газете, особенно когда прокурор говорит, садитесь. С подлогами он стал депутатом, и теперь он начинает такие грязные дела. Поднимите материалы, запросите по Одессе при его работе прокурором Приморской прокуратуры, и вы ахнете, кто у нас у власти сидит. Кто нами руководит, так мы и живем, в частности, этот Кармазин.
Дякую за вашу думку. У Києві зараз 6:38, ми продовжимо ранкову свободу. Власники великого бізнесу в Україні здебільшого підтримують асоціацію з Європейським Союзом. Про це говорять і експерти, і самі бізнесмени. Винятком є олігархи, які очолювали підприємства з радянського часу, так звані «червоні директори». Фахівці констатують, що останнім аргументом на користь асоціації з ЄС стала торговельна війна, ініційована Росією. Продовжує тему наш колега Євген Солонина.
Підписання Україною угоди про асоціацію з Європейським Союзом, яке може відбутися в листопаді у Вільнюсі, принесе зміни вигідні для великого бізнесу, заявив Радіо Свобода власник аграрних та харчових підприємств, один з 50 найбагатших українців за версією журналу Forbes, депутат регіонал Борис Колесников.
У нас не може бути груп, який не підтримує євроінтеграцію. Чим сильніше конкуренція, тим швидше буде рости українські підприємства. У западних компаній ще немає такої техніки, роботів і всього остального.
Днями шведський економіст Андерс Аслунд висловив думку про те, що в українському бізнесі дуже мало тих, хто виступає проти асоціації з ЄС та за Митний Союз. Один із найбільших прихильників асоціації, друга після президента за впливовістю людина в Україні, Рінат Ахметов, каже Аслунд. Він бачить причину такого ставлення в тому, що Ахметов продає свою сталь країнам ЄС. Рінат Ахметов зі свого боку в коментарі журналістам зазначив, що після торговельного протистояння з Росією Україна має винести важливі уроки. Переважна більшість українських олігархів зацікавлена в тому, щоб Україна долучилася до асоціації з Європейським Союзом, заявив у коментарі Радіо Свобода політолог Олександр Палій. Він пояснює причини цього.
Вони розуміють, що в разі серйозної інтеграції з Москвою вони всі будуть під загрозою. В Європі вони отримують ці блага, насамперед недоторканність приватної власності нашим олігархам прекрасно. Одна проблема у них, що вони закони не хочуть виконувати.
Серед основної маси власників великого бізнесу, які прагнуть до Європи, є певні винятки, каже Радіо Свобода інший український політолог Віталій Бала.
Насправді більшість – це не тільки червоні директори, так звані. Вони, безумовно, орієнтовані на Європу.
Попри загальне позитивне ставлення великого бізнесу до асоціації з ЄС, в представників кожної галузі є свої специфічні погляди та свої інтереси щодо цього. Зокрема, директор Українського клубу аграрного бізнесу Володимир Лапа каже, що на власників агрохолдингів угода не матиме ані значного позитивного, ані негативного впливу.
Це одна з тих небагатьох угод, які є достатньо збалансованою в частині агропромислового комплексу. Тут відповідь не буде ні позитивною, ні негативною. Режим вільної торгівлі він достатньо умовним. Є з точки зору європейських фермерів, вони вилучені з режиму вільної торгівлі, там передбачені квоти.
Подібні неоднозначні очікування мають і співвласники великого бізнесу в паливно-енергетичному секторі. Зокрема, і групи Дмитра Фірташа, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та інших, вважає експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом сама Росія зайнята зараз не лише зовнішніми, а й внутрішніми питаннями. Сьогодні у цій країні завершується агітаційна кампанія. Субота – так званий день тиші, а 8 вересня – вибори. Крім Москви, де в неділю обирають мера, вибори голів регіонів проведуть у 7 суб'єктах Російської Федерації. І ще в 16 регіонах триває боротьба за крісла в законодавчому зібранні, розповідає наша московська кореспондентка Олена Матусова.
Коли в липні Кіровський суд ухвалив рішення про арешт Олексія Навального, одного з кандидатів на посаду мера Москви, на вулиці російської столиці вийшли протестувати тисячі людей. Навального звільнили, і тепер він є одним із головних претендентів на крісло московського міського голови. Хоча соціологи прогнозують перемогу нинішньому градоначальнику, провладному кандидатові Сергію Собяніну. Московські вибори стали прикладом конкурентної боротьби кандидатів на відміну від регіонів, вважає співголова Ради руху на захист прав виборців «Голос» Григорій Мельконянц.
Вибори в Москві проходять досить конкурентно, і я сподіваюся, що день голосування буде більш-менш пристойним теж. Але при цьому регіональні вибори проходять досить скандально. Знімають кандидатів, включається адміністративний ресурс.
На федеральних телевізійних каналах московським регіональним виборам майже не приділяють уваги, але опозиційні кандидати використовували інші майданчики. Вибори мера російської столиці проходять цікаво хоча б тому, що тут є конкуренція, вважає телеоглядач газети «Московський комсомолець» Олександр Мельман.
Це, звичайно, вже присутністю пана Навального. Його немає на федеральних каналах, але він присутній на каналі «Дощ», на каналі «Рен», так чи інакше. Він брав участь у дебатах на каналі «Москва-24», тобто це реальний конкурент Сергія Собяніна. І це набагато ближче до нормальних виборів, при всіх мінусах, про які ми знаємо.
Серед мінусів московської передвиборної кампанії, на думку експертів, перш за все нападки на опозиційного кандидата з боку влади. За три дні до виборів про Навального вирішив згадати і президент Володимир Путін. Він сказав в інтерв'ю, що де цей пан не з'являється, там завжди він наслідить. Прихильники Навального в боргу не залишаються і кажуть, що не вірять владі і очікують порушень на виборах. Політолог Дмитро Орєшкін вважає, що головне питання – чи будуть чесно підраховані голоси виборців.
Хто зарані жалуватися на фальсифікат, якщо не проведені вибори?
За останніми даними соціологічних опитувань, Сергій Собянін може набрати вже в першому турі близько 60% голосів. Олексія Навального готові підтримати близько 20% респондентів. Якщо в Москві в опозиційного кандидата небагато шансів, в іншому російському місті Єкатеринбурзі, де теж обиратимуть у неділю мера, одним із фаворитів є опонент влади, відомий борець із наркозалежністю Євген Ройзман. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
І до інших міжнародних тем. Резолюція, яка уповноважує президента застосовувати військову силу в Сирії, все активніше обговорюється в американському Конгресі. Вона вже була схвалена Сенатським комітетом із закордонних справ, який її розробив. Тепер слово за комітетом із закордонних справ Палати представників. Голосування в обох палатах Конгресу США, ймовірно, відбудеться вже на початку наступного тижня, розповідає наша колега з «Голосу Америки» Тетяна Ворожко.
Державний секретар Джон Керрі невтомно виступає перед законодавцями, пояснюючи їм необхідність втрутитися в сирійський конфлікт.
Світ не лише дивиться на те, що ми вирішимо, він дивиться на те, як саме ми вирішимо, чи зможемо ми досягти єдиної позиції, говорячи від імені Сполучених Штатів Америки.
Розвідані щодо використання хімічної зброї урядом Асада, з якими законодавці ознайомилися під час закритих брифінгів, їх переконали. Сумніви щодо них публічно ніхто не висловлює. Конгресменів хвилює інше. Хто саме опиниться у виграші від військових ударів США? Питає конгресмен-республіканець Майкл Маккол.
Я занепокоєний тим, що будь-який удар проти режиму, яким би поганим він не був, посилить позиції радикальних ісламістів. І це кіно ми вже бачили.
Конгресмени також хочуть знати, що саме військові планують робити в Сирії. Генерал Мартін Демсі, голова об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США, пояснює, що їхня мета – зменшити оборонні можливості режиму, підштовхнувши їх до переговорів, а також унеможливити використання хімічної зброї у майбутньому.
Стримати, змінити розрахунок режиму щодо використання хімічної зброї, зменшити їх можливість це робити.
Політолог Стюарт Ротенберг говорить, що підрахунок симпатії конгресменів свідчить про те, що резолюція, ймовірно, буде прийнята. Але президенту доведеться попрацювати.
Президенти вміють викручувати руки, просити, благати, давати обіцянки перед голосуванням. І можна добитися позитивного результату голосування, але з незначною перевагою.
Поки тривають дебати в Конгресі, військові США вже готуються до можливого удару. США вивели на позиції ракети «Томагавк», які можуть в будь-який момент влучити по цілях Сирії. США подвоїли і кількість своїх кораблів у берегів Сирії, включно з десантним човном «Сан-Антоніо». Поруч в Червоному морі знаходиться авіаносець «Німець», який може вступити у дію в будь-який момент. На сьогодні Вашингтон відкидає повномасштабні дії в Сирії. Але як тільки США запустять першу ракету, Вашингтон перетвориться на учасника сирійського конфлікту, вважає експерт Інституту Катона Бенджамін Фрідман.
Зараз ми заперечуємо той факт, що хочемо змінити владу, але насправді, коли ви здійснюєте бомбардування по військових цілях у Сирії, а в той же час повстанці намагаються скинути режим, то і ви берете участь в державному перевороті.
Удар по Сирії триватиме години чи кілька днів, але у Пентагоні готові до можливих наслідків. Тетяна Ворожко, «Голос Америки».
Вчені запевняють, що настав час переглянути уявлення про причини появи нових видів живих організмів. Донедавна вважали, що диво народження досі незнаного виду рослин, комах чи тварин можна пояснити генетичною ізоляцією. Вона виникає тоді, коли з'являються несподівані перешкоди для вільного руху організмів, наприклад, нові річки чи гори. Але нещодавній експеримент американських учених такої гіпотези не підтвердив. Наука цього тижня також обговорює, як швидко комахи-шкідники освоюють нові території і наскільки повищили європейські чоловіки за століття. Слово Олександру Вілащенку.
На що здатна наука?
Чи можуть вчені змінити на краще життя людства?
Як сучасні відкриття визначають наше майбутнє?
Про це слухайте у рубриці «Наука на свободі».
Протягом десятиліть вчені дотримувалися думки, що основна причина виникнення нових видів тварин та рослин – раптова ізоляція однієї популяції певного виду від іншої. Вона може трапитися внаслідок географічних змін – руху льодовика, зміни росла річки чи тектонічних зсувів. Професор Пол Андерсон з вищої школи місті Бозман, штат Монтана у Сполучених Штатах, наводить як приклад Великий Китайський мур. Він відіграв роль нового бар'єру для поширення рослин.
You have plants on either side, but some...
По обидва боки муру ростуть ті самі рослини, але на відтворення деяких з них мур сильно вплинув. Приміром, в'яз приземистий поширюється за допомогою вітру. Мур заважає вітру і відповідно поширенню цього дерева. Як наслідок, його популяція по обидва боки виявилися репродуктивно ізольованими. Водночас є рослини, що так само ростуть по різні боки і чиє насіння переносять комахи. І всередині таких видів було збережено генетичне розмаїття. Одначе Даніель Арабовський з Мічиганського університету та Даніель Матьют із Чиказького університету поставили під сумнів цей підхід у своєму останньому дослідженні. Вчені переконані, що певний зв'язок між новими бар'єрами на шляху поширення живих організмів та появою досі невідомих видів таки існує. Проте репродуктивна ізоляція може зовсім не бути головною причиною народження нових різновидів тварин і рослин. За допомогою комп'ютерного моделювання вчені оцінили ймовірність появи видів у залежності від нових бар'єрів. Даніель Рабовський нагадує, що вони не отримали жодного підтвердження такого зв'язку. Професор запевняє, що це відкриття має змінити підхід до вивчення даного феномену. Віднині немає сенсу зосереджуватися на дослідженні генів, що спричинюється до народження нових видів. Приміром, автори дослідження звертають увагу на те, що причиною їхньої появи в природі може бути винищення. Аби вижити, певний вид може розпастися на два. Шкідники небезпечні для зернових культур та городини освоюють дедалі нові території планети, просуваючись у напрямку до полюсів зі швидкістю 25 км на десятиліття. Водночас вони ще більше загрожують безпеці постачання харчових продуктів. Про це попереджають у своєму нещодавньому дослідженні британські вчені. У фокус їхньої уваги потрапили понад 600 видів різних жуків, метеликів, а також черв'яків та грибів. Дослідник із Ексетерського університету Даніель Беббер наголошує, що до такої експансії небезпечних для сільського господарства живих організмів призводить саме глобальне потепління. Хоча принагідно вчені визнають, що просуватися вперед шкідникам допомагають і люди на транспорті чи під час перевезень врожаю. У дослідженні, присвяченому експансії диких тварин та рослин, вчені встановили, що темпи їхнього просування до південного та північного полюсу дорівнює 17,5 кілометрам на десятиліття, йдеться в матеріалі Reuters. Це підтверджує гіпотезу про те, що все ж таки процес поширення комах-шкідників пояснюється не лише глобальним потеплінням, а їхньою мініатюрністю. Колорадський жук може легко сховатися в багажах, які транспортує людина. Через шкідників сьогодні люди вже втрачають від 10 до 16% посіяних та зібраних зернових. Експерт Національного екологічного центру України Олег Савицький пояснює, що найбільшим викликом для безпеки сільського господарства в умовах глобального потепління є радше екстремальні погодні умови, ніж шкідники. При цьому України експансія цих паразитів навряд чи стосуватиметься. На її теренах вони вже освоїлися і пришестя нових видів не прогнозується. Щоб послабити негативні впливи погоди, шкідників, потрібно змінювати підходи до використання землі, наголошує Олег Савицький.
Вразливим сільське господарство господарство, то такі впливи ці робить саме на раціональне використання територій. Великі монокультурні площі, вони є вразливими. Диверсифікація сільського господарства, зміна типу використання земель, збільшення кількості садів може ці ризики зменшити.
Лише за одне століття, від середини 1890-х до 1980-х років, середній зріст європейських чоловіків збільшився на 11 сантиметрів. Про це йдеться в дослідженні, оприлюдненому у виданні Oxford Economic Papers. Таких висновків вчені дійшли, спираючись на дані опитувань та медичних комісій, які здійснювали відбір чоловіків до армії. Загалом вони проаналізували тенденції в 15 державах Європи. Чоловіки помітно повищили навіть у період між двома світовими війнами та в часи Великої депресії. Останнє дослідники пояснюють тим фактом, що на цей час припадає скорочення кількості дітей у родинах, а з тим і загальної вибірки. Автори дослідження стверджують, що вищими чоловіки стали завдяки покращенню медобслуговування, санітарно-гігієнічних норм та культури харчування. Жанна Безп'ячук, Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ. Наука на свободі. Слухайте і читайте на сайті radiosvoboda.org.
Більшою мірою це буде бюджет виживання.
Покращувати українську мову.
Опозиція купує квитки для президента Януковича в Брюссель.
Ми наших політичних опонентів розвели як котят.
Ми не забуваємо, що говорить. Кожне слово має значення. Ранкова свобода. Слухайте нас у будні щоранку з 6.08 до 6.57 і читайте упродовж дня на сайті radiosvoboda.org.
А зараз у ранковій свободі новини від Антона Шальє.
Верховна Рада у четвер призначила на 15 грудня повторні вибори у 5 одномандатних так званих проблемних виборчих округах. Регіонали пропонували призначити вибори на 22 грудня, утім пішли на зустріч наполяганням опозиції. Парламент направив до Конституційного суду зміни до Конституції щодо посилення гарантій незалежності суддів. Крім того, Верховна Рада ухвалила за основу нову редакцію законопроекту про внесення змін до митного тарифу. Цей законопроект разом з рядом інших є у списку проєктів, необхідних для підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Голова Європейської Ради Герман Ван Ромпей заявляє, що угода про асоціацію України з ЄС не повинна руйнувати давні зв'язки з Росією і не має ставити Київ перед вибором. Голова Європейської Ради, виступаючи перед студентами у Санкт-Петербурзі, сказав: «Україна, Вірменія, Молдова, які однаково важливі для нас обох, Москви та Брюсселя, мають самі визначати свій шлях. Але угода про асоціацію з ЄС не повинна завдавати шкоди давнім зв'язкам України з Росією». Кінець цитати. Україна сподівається на підписання угоди про асоціацію на саміті учасників програми Східного партнерства ЄС 28-29 листопада у Вільнюсі, але для цього має виконати певні умови Євросоюзу. Сьогодні у Санкт-Петербурзі відбудеться засідання другого і останнього дня саміту групи 20. Планований розгляд економічних питань затьмарює криза навколо Сирії, через яку протилежні думки висловлюють лідери США і Росії. Президент США Барак Обама закликав до військової операції проти Дамаска через імовірне застосування режимом Башара Асада хімічної зброї. Натомість президент Росії Володимир Путін є найактивнішим критиком таких планів. Китай, Євросоюз і Папа Римський Франциск у четвер також виступили проти військових дій у Сирії. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун і спеціальний посланець ООН Лахдар Брагімі перебувають у Санкт-Петербурзі, де сподіваються досягти угоди про проведення міжнародної мирної конференції щодо Сирії. Представник США в ООН Саманта Пауер звинуватила Росію в тому, що вона тримає Раду безпеки в заручниках, коли перешкоджає ухвалення рішення про дії проти Сирії.
Навіть після кричущого порушення міжнародних норм, які забороняють застосування хімічної зброї, Росія продовжує утримувати Раду безпеки в заручниках і ухилятися від своїх міжнародних зобов'язань, у тому числі як учасника Конвенції про заборону хімічної зброї.
За словами Пауер, Росія всі два роки від початку кризи в Сирії блокує імовірні дії Ради безпеки. Місія Росії в ООН відмовилася коментувати висловлювання представника США в цій організації Саманти Пауер. Збірна України з баскетболу, яка бере участь у чемпіонаті Європи в Словенії, після другого ігрового дня очолила групу А. Підопічні Майка Фрателло довели перевагу над командою Ізраїлю 74-67. У першому матчі українці вирвали перемогу у протистоянні з бельгійцями 58-57. Сьогодні українці зустрінуться з командою Німеччини, яка в четвер в овертаймі програла бельгійцям.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 6 вересня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульга і звукорежисер Наталка Антоненко. Вдалого дня та приємних вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.